Så vil jeg byde velkommen til denne session efter frokost. Jeg håber, I har fået noget godt at spise, og at I kan holde jer vågne nu her. Det er altid lidt farligt efter frokosten. Der sidder man behageligt og godt. Men forhåbentlig så kan Stefan og jeg holde jer vågne ved at fortælle om nogle af de integrationsmuligheder, du har i NAV 2013 og NAV 2013 R2 ved hjælp af OData og Web Services. For at holde jer lidt på tæerne, så har vi lavet slicene på engelsk og snakker på dansk. Så slap vi for at skulle oversætte alle begreber, når vi lavede slidesene. Men vi kører altså denne præsentation på dansk. Det, som vi kommer til at gå igennem i dag, det er først en introduktion til SOAP og OData Web Services. Og også med noget fokus på, hvad I kan allerede med NAV 2013. Vi har jo kunder derude, som kører på NAV 2013, og vi havde support for disse i det tidligere produkt, så det er noget af det første, vi vil gå igennem. Så vil vi snakke om, hvad der er kommet til i 2013 R2, hvilke nye muligheder det giver, at man kan hoste i skyen, at man kan give adgang til noget af sit data udad til på en sikker måde. Og så vil vi også snakke om de nye muligheder, der er kommet i 2013 R2, hvor du kan køre multitenant, hvad det betyder for de her, og at du nu også kan skrive data tilbage igen i systemet, så du får mulighed for ikke kun at vise data, men også at skrive data på en nemmere måde, og dermed integrere NAV med andre produkter. Dette er meget kortfattet, lidt en sammenligning mellem de to ting, men jeg vil starte et andet sted. Jeg vil starte lidt med NAV 2013. I NAV 2013, der havde vi OData. Det var read-only. Man kunne kun læse data igennem. Du havde det, som vi kaldte web services eller webtjenester, som vi nu kalder SOAP services i den her præsentation, for ligesom at skelne mellem OData og web services, da det et eller andet sted bare er forskellige protokoller at komme til det. Derudover så har man så XML-porte, som man kunne bruge til at få data ind og ud af systemet. Og det var så de muligheder, man havde i 2013. Hvis man sammenligner, jeg vil ikke tale så meget om XML-porte her, men hvis man sammenligner SOAP og OData, jamen så kan man sammenligne det lidt med, at SOAP, der skal det hele ind gennem en flaskehals, og som en del af det, du sender, så fortæller du også, hvad du gerne vil have. Så du kommer med en besked, og så siger du, jamen, jeg vil have udført den her operation. Og så om bagved, så bliver den operation så udført. Det er meget fleksibelt. Du kan bruge forskellige former for authentication, du kan bruge transport security, du kan sende det på mange forskellige måder. Men for det meste, så er du nødt til at kode specifikt op mod den her SOAP service. Det vil sige, hvis du har noget, der skal integrere med NAV, så skal det altså helst kende til NAV's måde at gøre tingene på. Tilsvarende, hvis du fra NAV vil integrere ud til noget andet via .NET Interop, så skal du også kende til det. Det er sådan meget custom, du har med SOAP services. Men NAV understøtter det. Det var det første, vi lavede på web services. Og vi lavede det på pages og code units, hvor ideen er, at pages har du lavet i forvejen. Det er en struktureret visning af data, dem kan du også tilgå via web services. Og code units, jamen det er jo typisk nogen, der gør noget. Falder fint i tråd med, at det er operation-oriented ting, du gør. På den anden side, der har vi OData. OData er en standard, det er Open Data Protocol. Det er en standard for, hvordan man kan tale sammen mellem produkter. Det er det, man kalder ressourceorienteret. Alting har en adresse. Det passer meget godt ind i en internetverden, at du tilgår det via HTTP, og en kunde har en adresse. Ikke en fysisk adresse som i virkeligheden, men en adresse som for eksempel slash customer nummer 10.000 vil give dig kunde 10.000. Derudover så har OData så indbygget navigation mellem elementerne. Det vil sige, når man refererer et element, så kan man sætte et link til, hvor det her element nu lever. Og alle den her standardisering gør, at der findes et antal værktøjer derude, som kan køre oven på OData feeds, uden at man behøver at skrive kode. Det virker fra starten, fordi man ikke behøver at kende til den bagvedliggende implementering. Når man binder til et OData feed, så er det ligegyldigt, om det er SQL Server, der er bagved, om det er NAV, eller hvad det er. Du kan spørge, jamen, hvilke kolonner er der, og hvilke operationer understøtter du, og så videre. Du kan lave noget simpel filtrering. Og det vil vi gerne understøtte i NAV, fordi det simpelthen giver os en meget nemmere måde at få data ud af NAV. NAV er ligesom de fleste andre ERP-systemer bygget til at putte data ind i systemet. I hvert fald hvis man kigger tilbage 15-20 år, jamen så var det meget det betød. Det var det galt om, skulle have data ind, så vi kan lave vores regnskaber. Men i dag, så vil vi meget gerne bruge data noget mere. Få det ud, få noget, lave noget BI, få lavet nogle præsentationer, få lavet noget insight, så du kan se, jamen, hvordan udvikler min kontantbeholdning sig hen over de næste par måneder, og så videre. Og til det er OData et rigtig godt valg. NAV understøtter OData i Pages og i Queries. Det passer meget godt med, hvis man ser på med ressourceorienteret og operationorienteret, jamen det er dem, der har rækker. Og Pages og Queries, det understøtter vi også i 2013. Queries er read-only. Og Pages var så i 2013 read-only. Det kommer vi tilbage til, hvad vi har lavet på den front nu her. Som eksempel. Nu er det jo en sat op som en udvikler forelæsning, så jeg vil ikke kun snakke i ord. Men hvis man kigger på en query, som har hentet noget OData. Nu det her, det er bare Internet Explorer, og det er, der står en masse i det her. Men noget af det, man lægger mærke til her i, det er, at den har et ID. Nu det her, det er en query, jeg kører mod, og den kører mod Kronos.dk. Men hvis man går ned og kigger på de enkelte elementer, som er med, så kan man se, at der står her for eksempel et indeks. Der står noget auxiliary index 1, auxiliary index 2 osv. Det her det er en query, jeg har bygget i Seaside. Men OData er nødt til at få informationen med, så den kan finde tilbage igen. Fordi i OData, der holder vi ikke tilstand på serveren. Vi sender det ud til klienten, og så slapper vi af. Det var dejligt. Vi behøver ikke lave mere. Hvis klienten vil have mere data, så skal den nok bede om det. Et eksempel på det. Nu har jeg sat den her NAV op til kun at returnere 50 records. Nu jeg lige scroller ned i bunden. Så ser man ned i bunden, jamen, der er så det link, man skal bruge for at finde det næste data. Så jeg kan tage det link, og så kan jeg paste det ind i min browser, eller et produkt, som gør det, så henter den de næste data. Så du har den der paging-mekanisme i. I den tidligere session, der var der spørgsmål om, hvor mange rækker man understøttede. Jamen, for OData, så afhænger det af, hvor mange du spørger om. Se fra NAV's side, jamen, så kommer vi bare med den næste klump rækker fra det, du spurgte om. Så en del af OData-standarden er at fortælle, hvordan kommer jeg videre til det næste. En anden ting, man så har her, der har man så, at det her det er så en enkelt række i den her query, hvor man så har de forskellige felter. Og man kan se heroppe i den, der står sådan en href her, company, kronos.dk, orderlines query, og der står alle indeks. Det er det her elements adresse. Så i OData arbejder man med lister af elementer, og hvis du vil rette i et element, så tager du elementet ud, retter i det, putter det tilbage i listen. Ligesom ting, man putter på lageret og så videre. Så det er meget adresseorienteret. Nu vil vi prøve at kigge på, uden at skrive noget kode, hvad vi kan bruge OData til. Bare rolig, jeg skal nok få lov til, eller jeg tager det roligt, jeg skal nok få lov til at skrive noget kode senere. Men et af målene her, det er at vise lidt om, hvad vi for eksempel kan i Excel, og også at der findes produkter og frameworks derude, som gør det enormt nemt at binde til OData feeds. Hvis vi tager Excel. Excel her åbner et nyt vindue. Og jeg vil have mig ind. Ja, jeg ved ikke, om jeg skal bruge det senere. Så tager vi her og indsætter noget data. Inden jeg gør det, nu hoppede jeg faktisk lidt for hurtigt. Fordi den måde, man eksponerer til O-data indenfra. Jeg var lige forbi den her side før, for at ramme et link. Og så skyndte jeg mig videre, så der var ikke nogen, der opdagede, hvad jeg lavede. Det her, det er siden over webtjenester, hvor man vælger, hvad man vil eksponere fra NAV. Jeg kan vælge gå ind og sige, jamen nu vil jeg faktisk gøre det muligt at komme til noget andet. Det var da dejligt. Nej, det vil jeg ikke. Det er det gode ved laptops. De har det med at hibernate. Så nu håber jeg, at jeg kan komme ind igen. Jeg beklager den lille forsinkelse. Vi er inde igen nu her. Det er en af grunden til, at I normalt ikke vil køre en server på en laptop. Den har det ikke så godt med, når den, når laptoppen holder op med at køre, så kører servicen heller ikke længere. Den måde, man eksponerer ting fra NAV, det er ved, at man går ind i webservice-tabellen, som nu på dansk hedder webtjeneste. Og der vælger man så en objekttype. Som I kan se, så er der code, unit, page og query. Så tager jeg en anden page og vælger et eller andet hernede af. Det er ikke så vigtigt, hvad det er. Det er det bare for lige at vise, hvordan man eksponerer den. Indtil videre er der ikke sket noget. Det er først, når jeg så vælger at publish den, at så kommer den ud. Når jeg nu i det her tilfælde, der var det en page. Og i det, jeg gør det, så får vi udfyldt URL-adressen til OData og til web services. I vil også lægge mærke til derop, at for de to nederste, det er queries, der er under URL-adressen til SOAP, ikke tilgængelig, fordi at du kan ikke eksponere queries fra NAV til, til en almindelig SOAP web service. Nå, tilbage igen. Her indenfra Excel, så vil jeg nu gerne forbinde til et datafeed. I lader mærke til den anden, der havde jeg et link til datafeedsene. Nu har jeg også snydt lidt af den her. Og for dette eksempel skyld, jamen så tager jeg det, der kører på min lokale maskine, hvor det er sat op til at køre med Windows Authentication, og henter noget data. I dette tilfælde, så kunne jeg for eksempel tage sales order sales lines. Ja, det vil jeg godt overskrive. At når man i det her tilfælde, så i og med, at jeg havde eksponeret sales order siden, så fik jeg også en sales order sales line, fordi den side i NAV også har en subside, og det vil sige, at du får også alle subpages med. Det klarer NAV automatisk for dig, og inden for Excel får du så valgmuligheden mellem de forskellige, der er. Og så siger man OK her. Og jeg har nu fået det her ind i Excel. Og allerede her, så jamen, hvad vil man bruge det her til? Jamen, Excel er faktisk rigtig god til at lave sådan nogle hurtige analyser, hvor man kan gå ind og så for eksempel lave noget color scaling på den. Så vil man bemærke herude. Nej. Den fra Quick Analysis, der kan du få valgt for eksempel at få nogle databar eller noget farve på, hvor den så farvelægger omme bagved. Jeg ved ikke, om I kan se nogen af dem. Nu er det lidt kedelige farve, jeg har fået valgt. Men hvis I kigger på tallene over til højre, så kan I se, at der er nogle af dem, som er blevet farvet lidt osv. Du kan sætte op, hvad du vil have af farver. Men du får mange ting fra Excel direkte. Man kan så gå ind og så lave forskellige pie charts og så videre. Man kan, men det her, det er alt sammen standard Excel ting. Det der er vigtigt at lægge mærke til her, det er Excel kender ikke til NAV. Det her, det er bare data set fra Excels side. Når man vil eksponere ting via OData, så er det jo ikke sikkert, at du vil have lige præcis det, som var i en page. Typisk så vil du skræddersy det til, at det her det skal vises i Excel. I modsætning til dem af jer, der var herinde og hører om Office, hvor vi havde Export to Excel. Det er mest det scenarie, hvor man sidder inde i NAV og tænker, jamen nu vil jeg have lige dumpet ud i Excel, og så vil jeg kigge på det. Hvorimod det her med at connecte til OData, det er mere, at nu har jeg valgt, at jeg vil lave en form for visning af mit datasæt. Så jeg starter udefra. Jeg starter fra Excel. Det er Excel-regnearket, der er mit mål. Til gengæld så får jeg mulighed for at refreshe data. Jeg får en refresh-knap, så jeg altid har det seneste. Jeg kan lægge den op på SharePoint, og nu kan jeg så vise den til andre. Derudover så kan man så få den til, at man kan sende den ud til kunder, hvis det skal være. De kan så ikke refreshe data, hvis de ikke har login-informationen. Mens hvis du har givet dem ekstern mulighed for at læse data, så kan man det. Jeg vil lige tage et eksempel her med en anden. Jeg tager lige på en ny side. Nu tager jeg så den tilsvarende fra en query, hvor jeg har puttet lidt mere information sammen. Igen, den måde man gør det på, det er ved at connecte til et OData feed og så tage den adresse, man kan finde inde i NAV. Og i dette tilfælde, denne gang, så tager jeg order lines query. Og så håber vi, den får noget data. Jeg vil lige gemme datasourcen først. Og jeg tager det bare ind som en tabel indtil videre. Og nu har jeg så, i det her tilfælde, så har jeg taget kunderne og joinet sammen med salgsorderhovedet og salgslinjer og items. Og det giver os nogle muligheder for eksempel at se, jamen, hvilke items bliver solgt i hvilke lande. Og det kan man lave en lille chart af, hvor man kan se et pie-diagram. En helt anden måde at gå til det her data, det er at gå ind og så sige, jamen i stedet for at se det som en pie chart, så vil jeg se det på et kort. En af de ting, som er kommet i Excel, indtil videre er det i beta, det er Power Map. Og lige om et øjeblik, så skulle jeg meget gerne have mulighed for at vise det her data på et kort. Den skal nok lige snakke lidt med Bing for at få kortet. Og det er ikke, man kan godt mærke, at det er i beta. Det er ikke altid, det kører 100% stabilt. Men jeg håber på det bedste. Den kom her. Man kan se her, så har den plottet lidt ind. Jeg vil lige zoome lidt ind. Men den har ikke fået det helt korrekt. Desværre. Fordi vi skal lige sætte country region koden på også, fordi at den har kun mappet på city. Nu giver vi den så lidt mere hjælp ved at sige, at country region faktisk også giver den region. Nu har vi fået lidt flere prikker. Det er stadigvæk ret kedeligt. Så går vi ned, og så siger vi, at vi for eksempel vil have amount, vil vi gøre til højden på de her bare, så nu er der lidt højde på dem. Og så kan vi jo også tage item number eller description som kategori. Sådan der. Zoomer vi lidt ind her. Det der er værd at bemærke her, det er, at jeg har intet gjort i NAV, før det skulle være muligt nu at få vist de her data på et kort. Og jeg har ikke skrevet en eneste linje kode endnu. Jeg kan lave ting, som at man i lige præcis den her, så kan jeg også lige sætte lidt map labels på. Og vælge et pænere tema. hvor jeg så har alle byer på. Nu ved jeg ikke, om det var pænere. Derudover så kan man så i Power Map, der kan man lave sådan en tur, så man vælger at tage et snapshot her, og så over i USA, og så kan man sætte den til at afspille den, og så flyver den rundt i verden, og så videre. Det her, det er alt sammen ganske lækkert og demo. Og det, der er interessant, det er netop, at med O-data, så er den her verden blevet åbnet op. I den sidste præsentation, der var der også vist et eksempel på en Word-applikation, som også kunne hente data fra NRV. Så ved hjælp af NRV og O-data, så har vi lige pludselig åbnet op for, at NRV's data kan komme ind overalt. Der var en enkelt, der spurgte på Channel 9, om vi også ville komme ind på Power Pivots dimensionsstruktur. Det er sådan, at i Excel, der har man også Power Pivot, som dybest set er en in-memory database for Excel, hvor du kan tilføje ekstra tabeller, og så kan du begynde at gruppere på noget andet. Du kan for eksempel gruppere dine lande efter, hvad region de er i, eller hvem der nu er salgschef der, osv. Det kan du så lave inde i Excel, og få det til at virke. Men NRV har ikke gjort noget specifikt for dimensionsstruktur i Power Pivot. Det var et eksempel på noget af det, man kan, uden at vide noget som helst om NRV. En anden ting, man kan, det er, at for mange, hvis man udvikler applikationer, så findes der forskellige frameworks til at lave applikationer let. Der er små frameworks til JavaScript, som gør det muligt at læse O-data direkte, få det puttet ind i en webside. Jeg vil lige lave et hurtigt eksempel her med et, som Microsoft har lavet. Jeg skal bruge det senere, så derfor så åbner jeg det lige her. Jeg vil lave mig et lille nemt UI til at vise og rette data. Jeg tager LightSwitch. Så får den lige lov til at lave et lille projekt. Jeg venter lidt på den. Jeg håber, det er det værd, når nu man står og venter. Han skulle meget gerne om nu. Det, som der er, det er med O-data, det er meget velegnet til at lave små applikationer til for eksempel en telefon eller til en webside osv. Fordi, jamen, man skal ikke kende til NRV. Så man kan hyre nogen derude, som kan bruge det her til at slå op i varekataloget og så videre. Det går rigtig godt med at få lavet sådan et projekt. Jeg tror lige, jeg prøver igen her. Jeg ved ikke lige, hvorfor at den ikke ville det. Men sådan kan det jo gå. Jeg tror, at jeg vil vente med LightSwitch-applikationen til lidt senere, fordi vi skal også bruge den, når vi kigger på skrivbare O-data. Så i stedet for at sidde og vente på den her, så håber jeg, at jeg kan få lavet en anden applikation lidt senere. En af de ting, som var specifikt for 2013, det var, at O-data var meget gearet mod interne applikationer. Der var ikke en nem måde at sætte det op, så du kunne sikre din kommunikation med certifikater osv. Så det var dybest set beregnet mod at bruge inden fra Excel til små eksempler, hvorimod det at bruge det til at eksponere data til dine kunder, eller at komme til dine data, hvis nu du havde lagt din server op i skyen, jamen, det var ret besværligt. Så noget af det, som vi også har arbejdet på i 2013 R2, det er at gøre den del af det nemmere. Det vil Stefan fortælle lidt om. Og så vil jeg lige se, om jeg kan lukke den her ned.
Ja.
Så længe.
Ja. Det er fint. Yes. Tak, Jens.
Og
finder vi præsentationen her. Ja. Integration med Azure. Som de fleste af jer sikkert ved, måske har de set det i nogle af de andre præsentationer, der har været. Så har vi nogle scripts, nogle PowerShell scripts, som gør det muligt at deploye navn på Azure. Og det havde vi allerede i en feature pack, vi lavede til NRV i 2013. Og den kunne ligesom køre på vores installationsfiler, og så kunne den sørge for at deploye det hele, og sørge for at lave en sikker forbindelse, og konfigurere Azure, og alt, næsten alt, kom til at virke. I R2, der har vi fået alt til at virke. Og det her, den lille forskel, den skal jeg nu vise. Det man skal gøre, når man får deployet til Azure, det er, at man skal sørge for, at alle de her endpoints, alle de steder, hvor du kan connecte en klient til op mod Azure, at de er konfigureret rigtigt. At de er sat op på den virtuelle maskine. Og det vil kunne lade sig gøre, og gøre det på en 2013 hotfix installation. Men det kræver en hel masse manuelle steps. Men de nye scripts til R2, der gør den det meste for dig. Så skal man sørge for, at man skal mappe de her interne endpoints til nogle eksterne endpoints. Og det vil jeg lige vise. Hvis jeg går ind på Azure-portalen. Er lige her. Her der har jeg en maskine, som jeg har deployet til Azure. En virtuel maskine, som kører med NRV 2013 R2. Der er noget information omkring, hvordan den kører, hvordan den er sat op internt, nogle certifikater, der er installeret. Og så er der så det her tab, som hedder Endpoints. Og der kan man se, at vi har et klient-endpoint. Den har en public port, som hedder 9014, og en privat port 9014. Det er den samme. Det gør det lidt nemmere, og det er noget, jeg har sat op. Så har vi webklienten. Den kører på standardporten til SSL, og den hedder 443. Så har vi en OData port. Den er ny i R2. Hvis man kører 2013 med featurepacken, eller hotfix printen, så vil den her ikke være tilgængelig. Altså, den er simpelthen ikke enabled. Så hvis man lavede en gammel Azure-installation, jamen, så kunne du ikke tilgå de her OData feeds, som du valgte at publicere. Og der kan I se, at den private port, sådan som verden ser ud ifølge den her Azure-maskine, jamen, der er den på en port, som hedder 9012, men den tilgængelige port fra omverdenen, den hedder så 9013. Det behøver ikke nødvendigvis være den samme port. Så derfor skal man gå ind og konfigurere noget. Og det samme med remote desktop porten, den er også forskellig. En default port frem til en ny port, som jeg selvfølgelig skal angive for at kunne connecte. Så har vi en Windows klient port. Hvis man installerer en Windows klient, eller måske bruger ClickOnce til at installere den her klient, jamen så er den konfigureret op mod den her port. Og hvis vi kigger på SOAP Web Services, jamen så har den lige byttet rundt i forhold til OData, at den bruger 9013 internt og 9012 eksternt. Og den sidste, det er PowerShell. Al vores administration foregår via PowerShell. Og PowerShell, det styrer det her remoting. Det har I sikkert også set, hvis I har været til nogle af de her sessioner i går. Der var rigtig meget PowerShell. Der kan man sige, at vi har noget, der hedder en management port. Ligesom vi har client services port, OData og web service, så har vi en management port. Men måden, vi har valgt at eksponere det på i det her Azure deployment scenario, det er, at vi benytter os af PowerShell til at styre kommunikationen mellem en PowerShell-klient og serveren, og så bruger vi så den her management port til at afvikle nogle af vores commandlets på serveren. Og den bruger også en forskellig port i forhold til den, som er default. Og alt sammen, det er beskyttet af certifikater. Så jeg går tilbage til sliden her. Det var så de her porte og de her eksterne endpoints. Ja, hvad skal man så gøre? Man skal sørge for, at det hele er beskyttet med certifikater. Og de her certifikater, de skal være trusted af klienten. Klienten skal stole på et certifikat. Det nytter ikke bare, at jeg installerer en server, og så siger til klienten, så, det her det er min server. Nu kan du bare connecte, fordi at det kan da godt være, at jeg har sat noget op, og jeg vil gerne have, at du stoler på mig, så nu kan du bare connecte. Så de fleste klienter, om det er Internet Explorer, om det er Excel, om det er vores klient, De vil gerne have mulighed for at kunne validere det her certifikat. Og hvis man bare stoler blindt på alle certifikater, så kan man godt få et problem med sikkerheden, fordi alle kan jo gå ud og købe et certifikat. Hvem som helst kan gøre det. Selv the evil guy kan købe et, betale en subscription på det, og sige, nu installerer jeg den her maskine, og så skal du bare stole på det, for det er jo et rigtigt certifikat. Så derfor så skal klienten have noget information ned omkring det her certifikat. Hvis man bruger en Windows-maskine som standard, så stoler Windows-maskinen, hvis man installerer den, automatisk på visse certifikatudbydere. Der er sådan en liste, man kan gå ind og se i sit certificate store, som man for eksempel VeriSign er en kendt certifikatudsteder. Og hvis man køber et VeriSign-certifikat, jamen så stoler de her klienter automatisk på det, der kommer fra VeriSign. Men det, jeg har gjort med den her installation op mod Azure, det er, jeg selv har genereret mine certifikater. Så de bliver ikke automatisk trusted af klienter. Self-signed certificates. Og det er ligesom vores default script til at installere og deploye ude på Azure ude i skyen, jamen det kører på self-signed certifikater. Og det vil sige, at man skal gøre noget, fordi det er jo bare noget, vi selv har udstedt til demoformål. Den sidste ting, man skal gøre, det er, at man skal huske at opdatere de her offentlige adresser. Lige nu, så kender serveren til, hvordan den selv er sat op. Og det er så, som Jens var inde på før i webtjenester, der kunne man se, hvordan maskinen kendte til sig selv, ved at den vidste, hvis jeg publicerer en webtjeneste ud fra en page, jamen så vil min OData-adresse se sådan her ud, og min webservice-adresse se sådan her ud. Men det er ikke sikkert, at den ser ud på samme måde, hvis du tilgår den fra en ekstern kilde, en ekstern klient. Og der har vi så en mulighed for at konfigurere det. Hvis man kigger på noget, der hedder getURL, det er en metode, som findes i AL. En funktion til at hente den eksterne adresse på nogle af de her URL'er, de her endpoints, vi udstiller. Og det, den mapper direkte til nogle konfigurationssider, som hvis man bruger vores management tools, så kan man gå ind og se konfigurationen på en server. Man kan også gå ind og åbne filen direkte, den hedder custom-settings.config. Men jeg kan vise, hvordan den virker nu. Nu vil jeg demonstrere det. Jeg vil gå hen på min Azure instans. Skal vi lige se, om vi kan finde den. No. Ja. Sådan. Nu er jeg logget på min Azure instans. Laver den i pause. Jeg prøver lige at logge på igen. Så vi lige får alle menuer med. Skulle meget gerne komme. I mellemtiden kan jeg gå over på... Nå, kommer nu. Okay. Nu kan jeg starte webklienten. Jeg kan logge på. Så kan jeg gå over på webtjenester. Og der kan vi se, at der er publiceret nogle af de her sider. Og for eksempel er der en OData-adresse, som bare har maskinnavnet, og så kolon den her port. Det er ligesom adressen til den her OData. Men det er jo ikke sådan, som omverdenen ser den her maskine og den her adresse. For det første så havde vi jo en anden port, men det kan også være, at hvis jeg bare går ind i en lokal browser og skriver det her navn, så kan jeg ikke connecte til den maskine, så jeg bliver nødt til at have det fulde navn. Det er DNS-navn, som omverdenen ser. Så hvis jeg går ind i vores instanser, så har vi den her instans, som hedder DK. Så kan vi se, at nede under SOAP og OData, der er nogle ekstra felter, som ikke var der i 2013. Og det er SOAP Base URL og OData Base URL. Dem skal jeg så gå ind og ændre, så jeg er sikker på, at alle klienter kan connecte, så de kan forespørge på URL'en, så AL, hvis man bruger GET URL-metoden, kan give mig den rigtige adresse til klienterne. Så nu skal jeg skrive det fulde navn. Jeg har det heroppe. Nu er det en Azure-instans, og jeg har ikke lavet noget name-mapping eller noget. Så hvis jeg bare skriver det her navn fuldstændig, som det står. Og nu siger jeg så bare, der er en hel masse. Og så kolon porten, den hed for SOAP, der hed den 12. Jeg ser i default porten, den hed 13, og det var byttet rundt på. Sådan der. Og hernede. Så gør vi lige sådan her. Så gemmer vi den. Så siger den så, at vi skal genstarte maskinen. Ja, det gør vi så. Gå lige ind og genstarter. Så siger den, at vi skal genstarte her, fordi at maskinen, navserveren, også er genstartet. Så jeg logger lige på igen. Vi ser, om den kommer. Den er kørende. Nu er den så kold, så den skal lige varme lidt op. I mellemtiden, så kan jeg lige skifte til en anden ting. Det er, at det hele skal beskyttes med certifikater. Og hvad hedder det? Ja. Hvis man bruger Windows og webklienten, så har vi så haft certifikater til at beskytte kommunikationen, når brugeren skal indtaste oplysninger. Så hvis man ikke kører med Windows Authentication, man kører med username password eller ACS, Access Control Service, jamen, så skal vi beskytte den her kommunikation mellem klient og server. Det har vi altid gjort med certifikater. For SOAP og OData, jamen, der har vi ikke rigtig gjort noget. Altså, vi har lavet en beskrivelse for, hvordan man gør i 2013. Og jeg har et link til den beskrivelse. Og der er sådan en god vejledning til, hvordan delen man får sat alt det her op. Hvordan man genererer certifikater, hvis du har et certifikat, hvordan du bruger dem. Og ja, altså, man kan jo vælge at følge den her. Men man kan også sige, at det var da en bøvlet, tung ting, som det måske ofte kan være med certifikater. Og det har vi også syntes, så derfor så har vi valgt at gøre arbejdet for jer i R2. Lukker lige den her ned og går tilbage til præsentationen. Altså, det som man gør med certifikaterne i SOAP og OData, det er, at vi simpelthen tager det her certifikat, som du i forvejen bruger til at beskytte bruger authentication i Windows og webklienten. Den kommunikation, vi i forvejen har, er beskyttet af certifikat. Det certifikat påtrykker vi nu OData og Web Service Endpoints, så det også er beskyttet. Og hvis man har sat sin maskine op til at køre med brugernavn password, jamen så har vi faktisk ikke beskyttet det heller ikke engang på et Windows-net. Altså den eneste mulighed for at kunne beskytte det hele har været åbent for alle, fordi det kører HTTP. Alle kunne se trafikken som sådan. Så den eneste exception til det, jamen det er, hvis man i sit system har sat IPsec op. Den kan ligesom gå ind og beskytte kommunikationen mellem to maskiner på et domæne. Men nu kan man simpelthen bare gå ind og bruge administrationsværktøjet, eller bruge PowerShell, som sætter det hele op for os. Jeg skifter tilbage til min Azure-instans. Den er i mellemtiden logget på. Så går jeg lige over igen og kigger på den her. I kan se det her certificate thumbprint. I kan se min maskine. Den er sat op til now user password. Og det vil sige, at den har brug for at kunne køre med certifikater for at beskytte kommunikationen. Men det her certifikat, som står heroppe via certificate thumbprint, det bliver også brugt nu af OData og SOAP. Og det er forskellen. Der var en lille gennemgang i sidste session lige før frokost, hvis I så den, omkring certifikater, og hvordan vi kunne lave single sign-on med Office 365. Og det var så ved at bruge den, der hedder Access Control Service. Der er en lille ekstra ting til det, det er, at de her typer af certifikater, som vi får fra Office-portalen, som bliver brugt, det er SAML 2.0 certifikater. Før i tiden, i 2013, der understøttede vi nogen, der hed SVT tokens, men lige nu, der kan vi også håndtere SAML 2.0 tokens. Men det her, det er ikke omkring tokens som sådan, det er omkring certifikater og SOAP og OData, og de er nu beskyttet, så jeg kan gå ind i min klient. Jeg hopper lige tilbage til min webtjeneste. Så skrev den, at der var en forkert URI, så jeg havde skrevet et forkert navn. Så jeg må ind og så skrive det rigtigt. Jeg skal genstarte min maskine. Restart. Mens jeg er herinde, lukker vi lige. Nu har jeg lukket min maskine. Min server, så skal den lige stoppe det her. Så den får lov til at genstarte. Okay, mens jeg er herinde, så kan man se, at alle de endpoints, jeg har, jamen de er jo beskyttet af certifikat, og det vil sige, at jeg kan i virkeligheden godt disable for eksempel mine client services herinde, og sige, lige nu der er den enabled, den behøver ikke være enabled længere, så man kan godt differentiere lidt, hvad man publicerer, om det kun er OData feeds, vi publicerer, eller det er hele muligheden, så at sige. Mens den lige genstarter og logger på, så går jeg lige herovre, lavet demoen med certifikater. En anden ting, det er omkring tenants. Forløbig så, vores default installation, den kører i single tenancy mode. Det vil sige, at der er én tenant, den kører faktisk, som man opfattede 2013, at der er én tenant, som automatisk er installeret, og det er default tenanten. Hvis man ikke har tenants flere end den her default tenant på systemet, hvis man kører single tenant mode, igen en konfigurationsværdi over i PowerShell eller custom settings, så skal man ikke angive noget specielt i sin URL for at connecte. Så er det bagudkompatibelt. Du connecter til dit feed, dit SOAP eller OData feed, og du er ligesom på igennem hele systemet. Hvis du derimod kører i multi-tenancy mode, har flere tenants, jamen så skal man huske at angive, hvorfor en tenant man kobler op imod. Og det gælder både Windows-klienten og web-klienten, og det gælder, nu er det her en session omkring SOAP OData, det gælder også SOAP OData URL'en, at man skal skrive tenants lige med, og så navnet eller ID på sin tenant. Den kan ikke connecte, jeg kommer til at klikke på den. En anden måde at connecte til en given tenant på, det er, når man bliver promptet for en dialog, brugernavn og password-dialog. Det gør man, hvis man for eksempel kører username eller navn, user, password. Jamen, så kan man så skrive tenant foran sit brugernavn, sit navn, brugernavn. Nu står der så, at domænen, den er optional. Og det vil den være i visse tilfælde, hvis man laver en Windows-bruger og opretter det som Windows-bruger, så kan brugernavnet godt hedde domain, backslash og så brugernavnet. Men der skal altså et backslash til foran dit navn, brugernavn, hvor der skal stå din tenant. Og så ved den også, hvorfor en tenant du logger på med. Og det er forskellige scenarier, forskellige typer af authentication skemaer, som klienterne bruger, som gør, om du skal bruge det ene eller det andet. Hvis man kører Windows eller den, der hedder username, som er remote Windows, så skal man bruge sin der skal man bruge den her notation, skriver spørgsmålstegn, tenant lige med tenant navn. Og hvis man kører navn, user, password eller SS, jamen så skriver man det så i username-feltet. Jeg hopper lige tilbage til min instans. Se, hvordan min klient har det. Så kan vi se her, at nu har den fået, ja, det kan vi så ikke lige se. Så kan vi se her, at nu har den fået den eksterne adresse. Så nu er det muligt at gå via en vilkårlig ekstern klient, gå ind på den her adresse og sige, nu har den den fulde DNS-navn, den har den rigtige port, og jeg vil kunne trykke på linket på en klient, som ikke er på Azure. Det kommer Jens tilbage ved. Jeg skal lige vise her. Den her demo, hvordan vi kan connecte til en tenant fra Excel. Jeg går ind her i min maskine, og så har jeg min multi-instance, eller multi-tenant instance server. Jeg logger på. Nu kan se, jeg har en tenant, der hedder default. Den er konfigureret med Windows. Det vil sige, at jeg i virkeligheden bare kan logge på fra den her maskine. Men jeg vil også kunne sætte den op. Nu har den thumbprint og det hele, så jeg vil kunne sætte den op her til at bruge navn, user, password. Gem den. Sådan. Så skal jeg lige genstarte den. Restart. Og så går jeg ned og finder Excel her. Starter Excel. Data. From OData feed. Så skal jeg finde linket til min server. Der har Jens været så flink at give mig et link her. Der. Så hvis jeg nu bare tager... Ja. Multi-tenant instance OData. Og så skriver jeg så brugernavn. Now user. Så skriver jeg password. Jeg har en webservice key, så jeg behøver ikke at huske hele mit password. Og den her webservice key, det er en, man kan tilknytte en enkelt bruger. Og så kan man kun bruge den til at logge på med webservice OData. Nu hedder brugeren så navn user, men jeg skal huske, at jeg skal have min tenant information foran, som om det var et domæne, jeg loggede på. Default. Sådan der. Så prøver vi. Logge på. Unauthorized. Den er... Multi-tenant instance OData. Jeg må lige over tjekke med min server. Kigger i eventloggen på maskinen. Den Den er startet op. Multitenant instance. Ja. HTTPS. Vent. Prøv lige en browser. Jeg kan logge på her. Det kunne jeg godt. Er det ikke 90-12-13? Jo, den er mappet til 90-13 eksternt. Det var det, vi så.
Havde du ikke to services, der var det?
De er begge to mappet på den samme måde.
Så du kan læse den for kælden, når der var services?
Jo, den her har jeg så ikke lige konfigureret. Jeg har konfigureret den anden op. Nu var det bare for at vise, men så prøver jeg lige igen, om jeg har skrevet et eller andet. End. Ah, så mangler der ikoner. Nu fumler jeg lidt i det. Det er... Der. Oh ja. Og en ekstra HTTPS. Ja. Og det bliver noget med. Okay. Det går da helt galt. Den blev ked af det. Det tror jeg ikke vi har tid til at vente på. Men måden man connecter til Excel, jamen det er simpelthen at man skriver sit tenant-navn enten i URL'en eller i usernavn. En anden ting jeg gerne vil vise, det er, jeg går tilbage til præsentationen. Det er, hvilke ændringer vi har lavet i forhold til licens med SOBO data. Jamen, licenser, de har et scope. De kan uploades til enten hele serveren, så de dækker alle de databaser, der er på en server. De kan også uploades og gælde for en database, en given database. Og de kan virke per tenant. Så man kan simpelthen have de her tre forskellige niveauer. Og den her, at vi kan have en licens på en tenant, den er ny i R2, fordi tenant-konceptet er nyt. Og licenstypen, hvis man går ind og konfigurerer en bruger, jamen så er der jo mulighed for at lave en full user eller en limited user. Men vi har også den her, som hedder en external user. Og den er ment til, at dine kunder, hvis du har en NAV-installation, dine kunder skal kunne tilgå dine SOAP og OData feeds. Og hvis de kan det, jamen så kan du lave en ekstern bruger. Og med full og limited, jamen så kan man selvfølgelig også tilgå SOBO data. Og det der sker ved det er, at før i tiden, så blev de ikke rigtig husket. Altså du loggede på, så logger du af igen. Du lavede en request op mod OData feed, og så logger du ud igen. Og så var du ikke kendt af systemet mere. Men nu der husker vi en navngiven bruger, som har været logget på, eller en concurrent user, som har været logget på, i 2 timer. Og det vil sige, jamen, hvis du for eksempel har 4 navngivende brugere, jamen, så vil de blive husket af systemet, hvis de ligger og bruger en masse OData og web service feed i op til 2 timer. Og en simpel lille demo på det er, at jeg bare går ind og starter min PowerShell session her. Så laver jeg get navn server session, skriver mit instansnavn, instans.dk, så siger den, okay, jeg har en session her, og I kan se, der er et klokkeslæt, der er noget tid på. Hvis jeg nu logger på med den her, now user, det er på serveren, 2013, og det var min multi-instance, så skal jeg huske at skrive mit brugernavn for at kunne logge på. Og bliver den lidt sur. Continue. No user. 2013. Så den arbejder den på det, den logger den på. Så vil jeg så kunne se min instans. Det var så multi-instance, multi-tenant instance. Og tenant skal den også have med. Så vi kan se, at jeg har en sessions-ID, som er minus 1. Og det vil sige, den første session, der har været etableret til den her server, det er en webservice-session, og den har minus 1, og den har klokkeslæt. Og det vil sige, at den vil blive husket i et stykke tid. Alle dem med negative idéer vil blive husket, og man kan selvfølgelig gå ind igen i PowerShell og slette en session. Man kan også gå ind og starte en klient, lukke klienten ned, en fuld klient, Windows eller en webklient, og så forsvinder den så herindefra. Men det er de ændringer, der har været i licens. Og med det, så vil jeg give ordet tilbage til Jens. Som skal fortælle lidt om writable log data.
Ja. Nu er vi så nået til, at vi kan skrive lidt kode. Også slipper ikke helt for at se noget kode her i dag. Allerførst kunne jeg jo lige prøve at se, om mit lille Visual Studio problem var blevet løst. Så vi kunne se en Lightswitch applikation, fordi den vil jeg faktisk gerne bruge til at give et eksempel på, hvad writable OData giver af muligheder. Så vi prøver lige igen. Så ser vi et nyt projekt. Og igen, så er det her ikke en opfordring til nødvendigvis at bruge Lightswitch, men det er for at vise, hvor nemt det er at lave små applikationer, hvis man benytter sig af OData. Og med det, som Stefan viste, jamen, så er det nu også nemt at få det til at være sikkert. Denne gang tror jeg, at nu ved jeg, hvad der gik galt. Det er den der, jeg gerne, og så kalder vi den for Campus Days Demo. Sådan der. Nu skulle der meget gerne ske noget. Det tager lige et øjeblik. Men som i og med, at man kan sætte det her op let, så har man nu muligheden for at lave en simpel OData applikation. Og når nu at vi har set, at vi har kunne sætte den her op i skyen, så i stedet for at connecte ned til den lokale, så tager jeg så en af dem, som Stefan har sat op, som kører oppe i skyen. Så håber vi, at den her den virker. Det er altid spændende. Og nu det her, det er single tenant udgaven. Sådan der. Nej, jeg fik lige tastet noget forkert, fordi den her, lige præcis light switch, der skal man ind og lave noget andet kode for at understøtte andet end default company. Så derfor vælger jeg lige default company i det her tilfælde. Vi har her customer cardet, som I så var blevet eksponeret som en webtjeneste. Så får den lov til at stå og tykke lidt. Og nu kan jeg så tilføje en screen herinde, en List details screen. Now customer cards. Indtil videre har jeg stadigvæk ikke skrevet noget kode. Jeg har bare valgt ting i menuer. Og så kan jeg trykke F5 her. Og forhåbentligvis, så skulle jeg nu have en applikation, der snakker med Azure oppe i skyen. Jeg har snydt lidt. En lille bit smule. Jeg har installeret certifikatet inden. Fordi ellers så ville jeg jo ikke stole på, at den server, som Stefan havde sat op, at det rent faktisk var den, jeg stod og snakkede med. Så det er snyderiet bagved. Så må vi se, hvor lang tid det tager for Light Switch at få det her i luften. Forhåbentlig ikke alt for længe. Men for at vende tilbage til det, som jeg nu skal til at snakke om, det er writable OData. At når nu den her engang bliver levende, så vil man se, at man ikke kun kan læse data, man kan også skrive data. Jeg kan gå ind her, det er en meget, og tage en, en kunde, og jeg kan gå ind, og så kan jeg sige, at Responsibility Center, nej, det skal ikke være Rødovre, den clear jeg. Og så saver jeg den bag om ryggen. Hvis vi lige finder en webklient her, så tager vi en af alle de her, som ikke gik så godt. Erstatter med en webklient. Her, når jeg skal logge ind på webklienten, nu for lige at gentage, der skal man bruge det rigtige password. Her kan man ikke logge ind med Web Service Access Key. Nu har jeg så en klient her. Og hvis jeg nu går ind på debitore her, så tager vi for eksempel kundenummer 10.000. Den tager vi også herover. Hvis vi nu retter den herover og siger, at salesperson code skal være MD, saver den, så skulle den jo meget gerne dukke op herover med sælgerkode MD. Så det viser i hvert fald, at der er en eller anden form for hul igennem. Det er meget rart. Men nu tænker man så, hvis I husker, hvad jeg snakkede om før, der sagde jeg, at vi holder ikke så meget tilstand på klient eller på serveren, når nu du har kørt via OData. Så hvad sker der nu, når jeg tager og retter den heroverfra? Jeg siger, at nu skal vi have nogle andre salgsbetingelser eller et eller andet andet. Jeg siger, at vi lægger et telefonnummer på. 48 00 00 00. Det er sikkert et fint telefonnummer. Behøver ikke at prøve at ringe til det. Og så lukker jeg den. Så nu har jeg rettet den herover fra webklienten. Og så retter jeg den her herover igen. Og trykker save. Så har den fundet ud af, at der var noget galt. Den går ind og siger, jamen, hov, der er en anden bruger, der har lavet conflicting changes, så den holder faktisk styr på, om man har det rigtige timestamp. Så når du trækker et objekt ud for at rette i det, så tager den et timestamp med. Nu har jeg taget det med her, fordi det er det, man kalder et e-tag. Og vi får kun lov til at rette, hvis vi kommer tilbage med det samme e-tag. I det her tilfælde, så kan man så se, jamen, i det her tilfælde, så var den konflikten, det var mellem, det var i phone value, for det var den, jeg havde rettet. Hvad var min værdi? Hvad er serverens værdi? Og så videre. Det er noget af det, du kan få i frameworks. Jeg har ikke skrevet én linje kode. Men jeg har alligevel fået lavet en applikation, hvor jeg ikke kan lave conflicting changes, og jeg kan vise data, jeg kan rette i dem. Det her, det kunne blive renderet som en webpage, jeg kunne bruge det på en telefon, og så videre. Der findes et antal frameworks derude. Tilbage til præsentationen. Writable OData. Jamen ligesom almindelig read-only OData, så går det her via HTTP-kanalen. Read-only går via GET, mens writable bruger PUT og POST. Det er vigtigt at vide, at al NRV-validering bliver også kørt. Det vil sige, har man skrevet AL-kode i Pages, jamen det bliver kørt. Har man sat en page op til at være read-only, at du har insert allowed false osv., så kan du ikke indsøge det via OData, og selvfølgelig bliver brugerpermissions også opfyldt. Så på mange punkter, det er ligesom, at du har siddet og tastet det ind i klienten. Jeg gav lige et hurtigt eksempel på den der e-tag property. Det var for at vise, at vi får altså ikke lov til at lave de der konfliktrettelser hen over hinanden. Det er der også styr på. For dem, der kender til HTTP osv., jamen du har post og put og merge og delete, og hvad de gør, og selvfølgelig også triggerne i NRV bliver kaldt. Demo. Hvor lang tid har jeg nu, Stefan? Nej, det finder jeg ud af. 10 minutter. Godt. Jamen, så tager vi den lidt hurtigt. Fordi der skal også lige være lidt tid til spørgsmål. Jeg har hernede nogle kodeeksempler. Jeg har lavet et lille stykke kode. Det, jeg vil vise her, det er, hvordan man kan kode, hvis nu man så skal til at skrive kode. Nu skal du skrive et eller andet, som opdaterer noget automatisk osv. Jamen, så er du interesseret i hurtigt at få skrevet et lille program, som kan. Jeg har valgt C#. Det er nok, fordi det er det, jeg er mest vant til. Men det kunne være JavaScript. Det kunne være the language of your choice. I det her tilfælde, så har jeg valgt at være på den sikre side. Der er en lille boolean først, som fortæller, om jeg skal gå Azure-vejen eller den lokale vej, fordi det kunne jo være, at vores Azure ikke instans ikke kørte. Nu går vi ud fra, at den virker. Herinde, der sætter jeg en service op. Og jeg vil ikke sådan trække jer igennem alt det med at sætte den op, men dybest set, så skal jeg komme med adressen på servicen, og så de credentials. Igen så bruger jeg web service access keyen. Typisk vil man jo sætte de her services op, så det man eksponerer ud af til, de har begrænsede rettigheder. Lav en speciel bruger til det, så det ikke er, at du nu har åbnet op for det hele. Det er almindelig sikkerhed. Så har jeg lige sat en lille event handler op for at se, hvad det er for en metode, der bliver kørt. Så må vi se, om det kører. Det er en get-metode, fordi at jeg kalder en metode, der hedder display customers. Og den viser alle customers. Det var alt sammen meget spændende. Hvad var det så for en metode, jeg havde her? Den finder jeg lige hernede. Den var der. Jeg trækker de andre op efterhånden, som jeg når til dem. Display customers, det jeg har brugt her, det er det, man kalder link queries. Language integrated query i C#, som gør, at man kan skrive programmer nærmest ligesom om det var SQL Server. At det er, man kender begreberne from og select og så videre. Den måde, som jeg fik det her sat op på, det var ved at lave en service reference til vores OData feed. Det foregår over i service references, hvor man herover bare laver en add service reference, paster urlen til OData ind, så får man valgmuligheden, hvad for nogle entities vil du have med, så genererer den wrapper-klasser for dig, og så kan du kode op mod den ved hjælp af link. I det her tilfælde, så looper jeg bare hen over alle kunderne i kundequeryen, og så skriver jeg til den. Nu vil jeg nu prøve at så oprette en kunde. Vi tager her en create customer. Flytter den lige op, så man kan se den. Øjeblik. Ctrl X. Og så sætter vi den ind heroppe. Nej. Det er ikke sådan, når man ikke kan taste rigtigt. Prøv lige igen. Ctrl X. Smid den herop. Ctrl V. Og den her, i stedet for display customers, så vil jeg nu lave en create customer. Og jeg giver den servicen. Og så siger jeg, at jeg vil lave den som nummer 13.000. Det man kan se her, når man laver det her, det er, at den har lavet en create customer card for mig. Det er den måde, jeg får opretten, det er noget, Vision Studio laver for mig på et hver OData feed. Det er ikke noget med NRV at gøre. den laver en create, og så det, man kaldte entiteten. Jeg kaldte den her så for customer card. Så modificerer man den, så siger man add to customer card, simpelthen add to den liste. Det var det, jeg snakkede om tidligere. Man tager ting ud af listen. Nu i det her tilfælde, så er der ikke noget at tage ud, da vi opretter en ny. Men jeg får oprettet et objekt, og så vil jeg gerne putte den ind i listen. Så add to customer card. Jeg vil tilføje den til den service. Og i sidste omgang, så gemmer jeg den. Og når man så kører den, så får man at vide, nu har jeg sat en lille eventhandler op, der skriver det her for mig, at nu laver jeg en post. Sådan der. Og nu er den postet. Satser vi på, så må vi se, om vi kan finde den herinde. Ja, jeg er sammen blevet oprettet som kunde i det lille demoselskab. Det sidste, jeg vil ikke gå igennem de andre eksempler med update og create, men det er det der princip med, man tager et element ud, retter i det og gemmer det. Det kan man se her på update customer. Der starter man med at hente det ud ved hjælp af en query igen. From customer, where osv. Det er, som man kender fra SQL. Henter det ud af listen, retter det, putter det tilbage igen i listen. Beskyttet af e-tags. Jeg kunne godt lave den samme øvelse her, som jeg lavede inden for LightSwitch. Det er jo ikke noget, LightSwitch sikrede mig mod her. Det er NRV, der sikrer mig, at hvis jeg går ind og så sætter breakpoint her lige efter, at jeg har taget den der ud af listen og retter i den, og jeg så går ind i webklienten og retter derindefra, og jeg så prøver at gemme herfra, så får jeg slag over fingrene. Det må jeg ikke. Så når man koder det, så skal man være klar over, at der kan selvfølgelig ske fejl, når man prøver at gemme det, men du er beskyttet også mod sådan noget kode som det her. Jeg vil ikke gå ned i nærmere detaljer med de andre kodeeksempler, da jeg kan regne ud, at vi er ved at løbe nogenlunde tør for tid. Men det var lige lidt beskrivelse af link queries. Jeg håber, jeg har fået sagt nogenlunde det hele. Der kom demoen. Tidligere, der snakkede vi også om BCS. Det er måden SharePoint kan vise lister på. Det kan man sætte op ved hjælp af en BCS-datamodel, og den kan så connecte til en O-datasource, hvor du også kan rette indenfra. Den er selvfølgelig også beskyttet, så du ikke kan lave konfliktrettelser. Og derudover, så kan O-data bruges til et antal forskellige integrationsscenarier. Word apps, det kan bruges til apps på mobilen, til datasynkronisering mellem NAV, til at embedde navdata i andre produkter osv. Så O-data er generelt et rigtig godt valg. Jeg vil opfordre til, når man, altså hvis man er ude og snakke med en kunde og sælge, have nogle Excel-regneark lavet på forhånd. Det er ikke særlig svært. Men lad mærke til, det var ikke meget kode, jeg skulle skrive. Jeg tror faktisk, for man kan sagtens gå ud og vise noget til en kunde, uden at skulle skrive en eneste linje kode. Og det viser lidt, jamen vi er nået til et punkt, hvor NAV's data kan blive eksponeret ud til resten af verden. Ja, så det vi har gået igennem i dag, der var ikke meget om web services. Det sprang jeg let og elegant over. Men det er fordi, det er fuldstændig det samme, som det var i 2013. Det eneste, der er nyt der, det er, at du kan sikre det med certifikater, og det nævnte Stefan. Der, hvor der er sket noget specielt, det er omkring O-data, at du kan skrive ved hjælp af O-data. Så nu har du fået en standard integrationsmekanisme med NAV. Og jeg tror, der bliver mere og mere salg i den slags. Jeg synes, det er et rigtig godt salg, som man kommer ud. Jeg har sat en server op, den kører op i Azure. Se, nu skal jeg demo den. Det har jeg sat op specielt til den kunde, jeg går ud og demoer til. Og jeg kan vise ting inden for Excel. Jeg kan rette fra... Jeg kan eventuelt lave en lille app, så jeg kan få lov til at rette inden for Word, for den sags skyld. Så jeg håber, det her har været lidt inspiration til, hvad man kan bruge NAV's integrationsmuligheder til. Og nu vil jeg åbne op for spørgsmål. I sidste øjeblik, nogenlunde, når vi er færdige. Ja. Så spørgsmålet er, om de ændringer, du laver gennem O-data, om de bliver fanget af ændringsloggen. Ja, i og med, at de kører gennem pages, så bliver de fanget. Hvis du laver det gennem, altså hvis du kalder for eksempel gennem webservice, gennem code units, der er to slags hændelseslog. Der er den, der samler brugere, og så er der også den, der bare tager alle table modified. Table modified og så videre, som blev lavet til CRM integration, den fanger alt, mens den anden hændelseslog fanger alt det, brugeren gør. Det her, det bliver regnet som en brugerinteraktion. Ja. Så længe du gør det gennem pages. Pages regnes som et brugerinteraktionsobjekt. Ellers nogle spørgsmål? Ja?
I stedet for light switch, hvis nu man brugt Excel til at skrive tilbage.
Ja.
En slag på taske, hvor er det også bare plug and play, eller er det kode og så videre?
I øjeblikket er det ikke plug and play. Jeg ved ikke, hvad Excel-teamet har planlagt. Men det er jo en naturlig udvidelse til nogle af de OData-funktionaliteter, som Excel har. Man skal så dog tænke over, at hvis du vil gøre det rigtigt lækkert, OData kører, altså det får feltnavne, og jamen der får du ikke dit eget sprog nødvendigvis. Så der kan være give rigtig god mening at lave sin egen lille Excel-app, som så henter for eksempel captions på det rigtige sprog osv. Så hvis du vil gøre det rigtig lækkert, så ender du nok i din egen app alligevel. Undskyld, spørgsmålet var i øvrigt, om man ville kunne skrive tilbage fra Excel uden at skrive kode. Og svaret er desværre, nej, ikke i øjeblikket. Men mængden af kode, man skal skrive, er heldigvis ganske begrænset. Om det kommer frem af banen, jamen... Jeg har ikke noget insider-viden, der fortæller mig, at det kommer på en given dato osv. Men når man ser på den udvikling, som Excel har, jamen, så er det da ikke utænkeligt. Men ikke i øjeblikket. Ellers nogle spørgsmål? Der var et derom.
Sagde du lige før, at hvis man bruger udtænser, så kræver det en licens af at bruge?
Ja, altså... Spørgsmålet
er, hvis man bruger OData, kræver det så en bruger? Jamen igen, så er der forskel på eksterne brugere og interne brugere. Hvis det er en ekstern bruger, som, altså dine kunder, jamen det er en ekstern customer, der er en licensbetingelse, så har vi limited users. Hvis det, du tilgår, falder ind under limited users, så er det en limited user. Har du brug for den fulde funktionalitet via OData? Jamen, så er det fuld funktionalitet, så er det en fuld user. Licensen går ikke meget op i, på hvilken måde du kommer ind til NRV. Ligesom med SharePoint, der fik vi også spørgsmålet med, jamen, licenstypen. Jamen, om du kommer til det via SharePoint-appen, eller du kommer til det via OData, eller du kommer til det via webklienten eller Win-klienten. Vi skelner ikke licensmæssigt mellem de forskellige. Der er der jo nogle specialiteter omkring eksterne kunder, og også omkring det webservice access key, hvor man har valgt at sige, at webservices og OData er specielle. Jeg håber, at det er svaret nogenlunde på spørgsmål omkring, hvor meget spørgsmål gik på, hvilken licens man skulle bruge til at tilgå data via OData.
Altså man kan sige som tillæg, det er jo, at vi stadigvæk understøtter både samtidige brugere og de her navnebaserede brugere. Så hvis man har antallet af samtidige brugere, så kan man godt bruge dem alle sammen på at forskellige brugere logger på via OData. Hvis man eksempelvis har tre brugere på systemet, så vil tre forskellige personer, som logger på via OData, de vil sige, jamen nu er det kun de tre, der kan logge på i de næste to timer, eller man skal tage en fuld klient og logge på og logge af igen, så den her bruger ligesom har afsluttet sin session. Hvorimod, hvis det er de navngivende brugere, så kan du jo have 10 OData-sessioner, 20 SOAP-sessioner og 4 webklienter og 3 RTC-klienter. Du kan jo lige så mange klienter, du vil, ind mod systemet. Og det er jo stadigvæk den samme bruger, der logger på. Så det har jo sin fordele og ulemper. Men de bliver talt nu. Det er godt.
Sidste chance for andre spørgsmål, inden jeg viser den flotte slide med evalueringen.
Ja.
Håber, I har fået noget ud af præsentationen. Tak for jeres tid. Det har været at være så venlig at evaluere.
Ja.
Og
tak.
Stefan og jeg, vi vil blive i området Så hvis der er nogle yderligere spørgsmål, så er I meget velkommen til at komme og spørge.
Ja.
Tak.